วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ต้นเดือนนะของเดือนตุลาคม2550นะที่เราก็นัดหมายกันว่าใน1เดือนเราก็ตั้งใจที่จะมาปฏิบัติภาวนานำมาเจริญซึ่งการภาวนาซึ่งถึงพร้อมด้วยศีลสมาธินะแล้วก็ปัญญาอันเป็นอริยมรรคซึ่งมีองค์ทั้ง8อริยมรรคมีองค์8นี่เริ่มต้นตั้งแต่ว่าสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่ถูกต้องซะก่อนเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วนะการที่พวกเราดำรินะมาปฏิบัติภาวนาก็ถูกต้องไปด้วยนะเพราะเราจะไม่ยินดีเพลิดเพลินในโลกแล้วเราก็ไม่ดำริในการเบียดเบียนนะคนอื่นพระธรรมดาว่าจิตที่ยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นย่อมจะดำรินะไปในความเพลิดเพลินอยู่ในโลกนั่นก็บันดำริในการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นอยู่เสมอคือจิตใจยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นั่นเองเมื่อจิตใจของเรานั้นเริ่มต้นที่เป็นสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งได้เทศสอนมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนั่นแหละพระองค์ก็สอนให้พุทธบริษัทนั่นแหละประพฤติปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการนี้เองพระองค์ทรงตัดกับสุภัทธะปริภาชกก่อนที่สุภัทธะปริภาชกจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในคืนวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นสุภัทธะปริภาชกนี้ต้องการเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระอานนท์นั้นก็ไม่อนุญาตพระองค์สมเด็จพระพิชิตมานั้นกำลังประชวรหนักใกล้ที่จะละสังขารแต่ด้วยความพยายามของสุภัทธะปริภาชกที่ไม่ยอมเหมือนกันเพราะกลัวเองจะเสียผลประโยชน์สุดท้ายไปก็มีการทุ่มเถียงกันเราเห็นได้ว่าในประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีเหตุมีผลแล้วต่างคนต่างที่จะมีความเชื่อมั่นในเหตุผลของตัวเองอย่างมากนะที่จะยอมละความคิดเห็นของตัวเองนั้นทำได้ยากแต่ในที่สุดก็ได้ยินไปถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงได้ยินเสียงที่ทุ่มเถียงกันนั้นนะพระองค์ก็ทราบแล้วว่าสุภัทธะปริภาชกนี้แหละจะเป็นสาวกที่ท่านเห็นท่านองค์สุดท้ายที่พระองค์ได้เสด็จมาดับขันธ์ที่กุสินาราจึงทรงตรัสให้พระอานนท์เข้าไปหาแล้วก็ตัดอนุญาตทราบเรื่องราวแล้วก็ตัดอนุญาตให้สุภัทธะปริภาชกนี้เข้าไปทูลถามปัญหาซึ่งสุภัทธะปริภาชกนั้นก็ทูลถามปัญหาที่จะอยากรู้ว่าสมณะคือพระอริยบุคคลนั้นน่ะมีเฉพาะในพุทธศาสนานี้หรือว่ามีในศาสนาอื่นด้วยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ารอยเท้าในอากาศนี้ไม่มีสมณะที่1ที่2ที่3ที่4นะก็จะมีอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นนะเพราะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ตราบใดที่พุทธบริษัทปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นะตราบนั้นมรรคผลนั้นก็จะเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ท่านสุภัทธะปริภาชกนั้นฟังเทศนาแค่นี้ก็มีความศรัทธามากต้องการจะอุปสมบทแต่ว่าเป็นปริภาชกมาก่อนต้องมานะถือศีลปฏิบัติวัดจนพระภิกษุยอมรับซะก่อน4เดือนท่านสุภัทธะปริภาชกบอกว่าอย่าว่า4เดือนเลยนะทั้ง4ปีนี่ก็มีศรัทธาที่จะอยู่ได้พระพุทธเจ้าเห็นว่ามีศรัทธาขนาดนั้นจึงได้ให้พระอานนท์นั้นน่ะนำไปอุปสมบทและในคืนนั้นเอง นะท่านสุภัททะปริภาชกพิจารณาเห็นเมฆที่ลอยผ่านดวงจันทร์นั้นน่ะนะดวงจันทร์เมื่อมีความสว่างสวยอยู่ในวันขึ้น15ค่ำแต่เมื่อมีเมฆผ่านมาแล้วก็บดบังแสงจันทร์ชั้นใดนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับเข้ามาโอปนัยโกน้อมกลับมาที่ใจว่าใจของเรานี้นะเมื่อมีกิเลสผ่านเข้ามาแล้วก็ทำให้ใจขุ่นมัวไปได้นั่นเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองทันใดนั้นอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอยู่แล้วการคิดค้นที่จะดำริออกจากความยินดีก็มีอยู่แล้วความดำริที่จะไม่เบียดเบียนก็มีอยู่แล้วความตั้งใจที่จะพูดชอบประกอบไปด้วยประโยชน์หรือการทำการงานก็ชอบอยู่แล้วเพราะมีสติในการดูใจดูกายอยู่ความเพียรพยายามที่จะละกิเลสก็มีพร้อมสติความระลึกได้ถึงความรู้สึกนึกคิดในใจก็พร้อมสัมปชัญญะความรู้ตัวตลอดจนความตั้งใจมั่นของใจก็มีอยู่รวมความแล้วว่าในขณะที่ท่านสุภัททะปริภาชกนั้นตอนนี้เป็นพระภิกษุแล้วนะก็มาดูจิตของท่านเมื่อรู้จิตของท่านอยู่เช่นนั้นศีลสมาธิปัญญาก็ถึงพร้อมเลยเห็นว่าอารมณ์ที่ผ่านมาเป็นอารมณ์เท่านั้นเองนะปกติไปยึดมั่นถือมั่นก็ทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อมีความรู้ขึ้นมาด้วยปัญญาแม้ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดแล้วก็ปล่อยให้อารมณ์นั้นผ่านไปจิตก็ผ่องใสเหมือนเดิมจิตก็ได้บรรลุซึ่งความเป็นพระอรหันตผลก็ต้องเริ่มต้นแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลรวมทีเดียว4ครั้งได้สำเร็จถึงความเป็นพระอรหันตผลในขณะนั้นนี่คือจิตที่มีความดำริชอบมีความตั้งมั่นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้นอริยมรรคมีองค์8ประการก็จริงแต่ถ้ารวมกันเข้ามาแล้วนะก็เป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อถึงเวลาที่เราจะมาปฏิบัติในต้นเดือนนี้ก็คือเราจะมาปฏิบัติในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาโดยเฉพาะว่าเราก็สมาทานศีล8ประการในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะตั้งใจมั่นเอาไว้รักจะรักษาศีล8ตัดนะความเพลิดเพลินเจริญใจทั้งหลายในอารมณ์ของโลกการประดับตกแต่งทั้งหลายการหาความสุขในการนอนนะเราก็ละแล้วนะก็มีศีล5ประการเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วเพิ่มอีก3ข้อก็เป็น8ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติที่จะมาอยู่ที่วัดเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติเช่นนี้เราก็ต้องเป็นผู้ที่พูดแต่น้อยนะต้องพูดน้อยๆนะถ้าเราพูดไปมากๆเราเห็นว่าจิตก็ปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งแล้วก็พูดออกมาทางวาจามากเมื่อพูดมากแล้วสติของเราก็ไม่ตั้งมั่นสมาธิก็ไม่เกิดพูดมากก็ยิ่งจะผิดมากไปอีกความสงบก็ไม่เกิดนะก็จะอาจจะได้ในระดับศีลแต่ระดับความตั้งใจระดับสมาธิมันก็ไม่เกิดขึ้นมาจิตที่จะภาวนาให้ก้าวหน้ามันก็ยากลำบากนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจเราวันนี้ในวันเราก็จะมีศีล8ละนั่นเราจะพูดน้อยที่สุดเนี่ยลองสำรวมดูนี้พูดน้อยๆพูดเท่าที่จำเป็นจริงๆนะเราจะสำรวมจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมภาวนาอย่างเรานั่งอยู่นี่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะลมหายใจเข้าจะเริ่มต้นวิธีการนับอย่างที่เราเคยศึกษามาแล้วว่าหายใจเข้าก็นับ1หายใจออกก็นับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3หายใจเข้านับ4หายใจออกนับ4 หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ5แล้วเราก็เริ่มต้นคู่ที่1ใหม่นะไปถึงคู่ที่5แล้วก็เพิ่มเป็นคู่ที่6แล้วก็มาเริ่มต้นคู่ที่1นะทำลักษณะอย่างนี้จนไปถึงคู่ที่10ให้มีสติอยู่กับการนับลมหายใจจนไม่ผิดพลาดถ้าหลงลืมไปก็ให้มาตั้งต้นคู่ที่1ใหม่เมื่อเรานับได้แค่คล่องดีแล้วก็นับด้วยความเร็วหายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5นะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราไม่ได้มาดูลมว่ามันเป็นอย่างไรละแต่เราจะนับลมนับเลขไปกับลมหายใจเมื่อนับได้แค่วคล่องดีแล้วแล้วก็ปล่อยการนับจะเห็นมันลมเข้าลมออกตอนนี้เราจะไม่ได้บังคับลมจะปล่อยตามธรรมชาติลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นอย่างไรก็ปล่อยตามธรรมชาติอย่างนั้นนะจิตในที่สุดก็สงบนะสงบขึ้นมาได้นะหรือถ้าเราไม่ได้นับเราจะกำหนดรู้ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทดูที่ปลายจมูกนี่ก็ได้นะที่ปลายจมูกซึ่งเริ่มต้นอาจจะตามไป3ฐานว่าหายใจเข้าที่อยู่รู้อยู่ที่ปลายจมูกหายใจลงไม่ใจผ่านไปอยู่กลางหัตถ์ไทยแล้วก็ไปที่สะดือหายใจออกก็อยู่ที่สะดือเป็นฐานที่1ฐานที่2ก็หัตถ์ไทยหัวใจฐานที่3ก็ปลายจมูกนับแค่วคล่องดีแล้วก็มานับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้อยู่ที่แค่ปลายจมูกนี้นี่เป็นการปฏิบัติในการนับหรือว่ารู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยอันนี้เราเป็นการเจริญสติของเรานะเมื่อเราพูดน้อยสัญญาอารมณ์ต่างๆมันก็น้อยเรามานั่งมันก็สงบได้ง่ายนะโดยเฉพาะวันแรกนี้เราก็ยังมีสัญญาอารมณ์ที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนนะมากมายในวันแรกอาจจะยังวุ่นวายอยู่แต่เราต้องควบคุมเอาไว้ถ้าเราพูดมากไปก็ยิ่งจะวุ่นวายใหญ่หยุดเลยตอนนี้เราไปหยุดสัก2วันไม่พูดเรื่องการบ้านการเมืองต่างๆละเอาไว้นะหยุดละหยุดพักบ้างต้องมีเวลาพักจิตบ้างเรารับรู้ข่าวสารมามากมายนะในโลกนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้รู้แค่ในจังหวัดระยองเรารู้ไปหมดเลยนะทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยรู้ไปทุกประเทศในโลกเนี่ยคิดดูสิว่าใจเราจะวุ่นวายมากไหมมันวุ่นวายไม่หยุดนะอารมณ์มันมากเกินไปเราก็จะหยุดละไม่รับรู้แล้วในอารมณ์เหล่านั้นแต่ว่าเราก็จะไม่พูดถึงด้วยเราจะมาปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติจริงๆดังที่เราได้ตั้งใจนะตั้งใจว่าเราจะมาปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัตินะเอากายนี้ปฏิบัติวาจาปฏิบัติเอาใจนี่นะปฏิบัตินะตั้งจิตของเราไว้แล้วอะเป็นความตั้งใจมั่นชอบนะเมื่อตั้งใจมั่นชอบทางกายวาจาเป็นศีลตั้งใจมั่นชอบในเรื่องของการบริกรรมภาวนาก็เป็นสมาธินะเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะรับประทานอาหารเราจะล้างจานนะเราก็มีคำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆนั่นหรือคำว่าพุทโธคำเดียวก็ได้นะอยู่เสมอละกำกับใจเอาไว้ให้ทีเดียวเห็นอะไรก็น้อมเข้ามาพิจารณาให้เป็นธรรมะนะธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วนะว่าเราจะรู้จะเห็นธรรมะจริงๆแล้วนะมันก็ไม่แน่จะรู้เห็นตอนไหนนะบางทีขณะฟังธรรมอยู่นี่นะพระท่านเทศเรื่องสมมตินะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติทั้งนั้นเลยนะไม่มีชื่อเราก็ไม่มีชื่อภาษาทั้งหลายก็สมมติภาษาไทยก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาอินโดก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาฮิปูก็เรียกอย่างหนึ่งนะสมมติไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าเราจะสมมติกันมานะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปนี้ไม่มีชื่อหรอกนะเราตั้งเอาเฉยๆรูปหญิงรูปชายวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเราก็ตั้งชื่อเอามาให้รู้จักกันว่ามันคืออะไรเราพูดถึงอะไรนะคราวนี้เมื่อเรารู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแล้วเป็นสมมุติเท่านั้นเองจิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้นะพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะความเป็นจริงจิตจะมั่นคงในศีลศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นอจรสัทธาแล้ว มุ่งปฏิบัติไปนะในศีลสมาธิปัญญาจิตใจก็ตั้งมั่นนะมากขึ้นไปอีกนะจนว่าเราไม่สงสัยแล้วทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิรปตปรามาสอันเป็นสังโยชน์ในเบื้องต้นได้แล้วเมื่อศรัทธาของเราตั้งมั่นได้ดีไม่หวั่นไหวเนี่ยนะต่อมานะเราก็ปฏิบัติละกิเลสของเราไปอีกโดยเจริญในศีลสมาธิปัญญานี้เองนะเราเคยยินดีในรูปในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็มาจากรูปนี้เองเป็นตัวต้นเมื่อรูปมันพังไปเพราะมันไม่สวยไม่งามมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความยินดีในรูปก็จะหมดไปจิตของเราจะสูงขึ้นไปจากที่เรารู้เราเห็นธรรมะแล้วทำกิเลสให้เบาบางแล้วในที่สุดราคะโทสะมันก็หมดไปเหลือแต่ความหลงในอารมณ์ของกุศลเท่านั้นแหละเมื่ออารมณ์กุศลนี้นะมันยมักเดินอยู่ในใจแล้วละได้ใจสว่างสวยเหมือนท่านสุภัททะภิกขุนั่นแหละนะดวงใจสว่างสวยดวงจันทร์ก็สว่างสวยย้อนกลับมาดูดวงใจก็เหมือนดวงจันทร์เปรียบเทียบพิจารณาแล้วมีความรู้ขึ้นมาแล้วมีความรู้ขึ้นมาไม่ยึดมั่นถึงมั่นสิ่งใดแล้วใจก็บริสุทธิ์นะสว่างสวยอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาเช่นนี้เป็นต้นก็คือบรรลุซึ่งความเป็นพระอรหัตผลนั่นเองเมื่อพระภิกษุทุกรูปหรือญาติโยมปฏิบัติอย่างนี้ก็จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะถึงจุดนั้นได้ในวันนี้แหละก็เป็นวันการเดินทางจะถึงเมื่อไหร่นั้นก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราถ้าเราตั้งใจไม่หยุดเดินทางไม่หยุดเราจะต้องเห็นธรรมะต้องบรรลุธรรมะแน่นอนก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจกันในวันนี้ซึ่งในวันนี้ก็จะมีวิธีอุปสมบทด้วยสมาธิเทศโดยย่อว่าให้เราสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งมั่นอยู่ในศีลให้พูดแต่น้อยสำรวมระวังในจิตของเราให้มากมีสติให้มากแล้วก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นดังที่ความตั้งใจของเรานั้นได้ตั้งใจมาปฏิบัติขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ